doonaan nidaamka xawaaladaha ee raasul maalka soo galaya dalka iyo midka baxay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na rais wa Rwanda Paul Kagame wamekubaliana juu ya haja ya waasi wa M23 kusitisha mapigano na kujiondoa katika maeneo yaliyoteka mashariki mwa Kongo. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imesema Ijumaa waasi wa M23 wamefanya mashambulizi kadhaa mashariki mwa Kongo mwaka huu, ikiwa ni mara yao ya kwanza kurejea kwa kishindo tangu mwaka 2012, na kusababisha mapigano na jeshi ambayo yamesababisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao tangu mwezi Machi. Machafuko hayo yalizua mivutano ya kidiplomasia kati ya Kongo na nchi jirani ya Rwanda, ambapo Kongo inaishutumu nchi hiyo kwa kuliunga mkono kundi la M23. Rwanda imekanusha shutuma hizo. Juhudi za kikanda zinaendelea ili kulegeza uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kumaliza mzozo unaoendelea kwenye mpaka wao. Kenyatta aliwasili Kongo wiki hii kama mpatanishi kwa jopo la wanachama saba wa EAC na mwakilishi wa zamani wa Umoja wa Afrika. Mazungumzo ya hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa hayakwenda vizuri leo Jumamosi, wakati Umoja wa Ulaya ulipokataa pendekezo la nchi mwenyeji Misri kwa ukosefu wa matarajio ya kupunguza uzalishaji wa gesi chafu, na kuonya kuwa ni afadhali kuondoka bila makubaliano yeyote kuliko kuwa na makubaliano mabaya. Takriban wawakilishi 200 wa nchi wamekusanyika katika mkutano wa COP27 nchini Misri kwa wiki mbili kwa lengo la kusukuma mbele hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, wakati dunia ikikabiliwa na hali mbaya sana ya hewa. Lakini mazungumzo haya yamekwama kufuatia wito kwamba mataifa tajiri wachafuzi wa hewa wanatoa ufadhili wa hasara na uharibifu kwa nchi zilizokumbwa na majanga ya hali ya hewa, na pia juu ya matarajio ya kukabiliana na ongezeko la joto duniani. Baada ya mashauriano kurefushwa usiku kucha kufuatia siku rasmi ya mwisho iliyokuwa Ijumaa, Umoja wa Ulaya ulikataa rasimu ya waraka kutoka Misri. Makamu wa rais wa kamisheni ya Ulaya Franz Timmermans amesema Umoja wa Ulaya ni bora ukose matokeo mbadala kuliko kuwa na matokeo mabaya, na ulikuwa tayari kuondoka kwenye mazungumzo kabisa. Lakini umeongeza kuwa umoja huo wenye mataifa wanachama 27 bado una matumaini ya kupata matokeo mazuri. Umoja wa Ulaya unataka COP27 kuwa na matamshi makali juu ya kupunguza uzalishaji wa gesi chafu na kuthibitisha lengo la matarajio ya kupunguza ongezeko la joto duniani hadi nyuzi joto 1.5 kutoka viwango vya kabla ya viwanda. Binti bilionea wa rais wa zamani wa Angola Jose Eduardo dos Santos, Isabela dos Santos, bado hajaarifiwa kuhusu waranti ya kimataifa ya kumkamata inayoripotiwa kutolewa na shirika la kimataifa la polisi duniani Interpol. Chanzo rasmi kinachomwakilisha binti huyo kimesema Jumamosi. Katika taarifa iliyotumwa na shirika la habari la Reuters, chanzo rasmi cha dos Santos kilisema mawakili wake walishauriana na Interpol na hadi wakati huu hakuna kumbukumbu ya utoaji wa hati. Shirika la habari la Ureno Lusa liliripoti Ijumaa kwamba Interpol ilitoa kibali baada ya waendesha mashtaka wa umma nchini Angola kulitaka shirika hilo kumtafuta, kumkamata na kumrejesha dos Santos. Interpol na waendesha mashtaka wa umma hawakujibu maombi ya shirika la habari la Reuters kutaka kuzungumzia suala hilo. hilo. Ikinukuu nyaraka rasmi, Lusa ilisema mwanamke huyo mfanya biashara mwenye umri wa miaka 49 anatafutwa kwa makosa yanayomkabili ikiwa ni pamoja na ubadhirifu, udanganyifu, ushawishi na utakatishaji wa fedha. Dos Santos kwa miaka mingi amekuwa akikabiliwa na tuhuma za ufisadi ikiwemo madai ya mwaka 2020 ya Angola kwamba wakati wa urais wa baba yake, yeye na mumewe waliingiza dola bilioni 1 kama fedha za serikali kwa kampuni walizokuwa na hisa. Mara kadhaa amekuwa akikanusha kufanya makosa hayo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris amekutana kwa muda mfupi na rais wa China Xi Jinping leo Jumamosi pembezoni mwa mkutano wa kilele wa ushirikiano wa kiuchumi wa Asia Pacific mjini Bangkok. Makamu wa rais alibainisha ujumbe muhimu ambao rais wa Marekani Joe Biden alisisitiza katika mkutano wake wa Novemba 14 na rais Xi. Lazima tudumishe njia za wazi za mawasiliano ili kusimamia kwa uwajibikaji ushindani kati ya nchi zetu, afisa huyo wa White House alisema. Ujumbe huo huenda ukaenda kinyume na ziara yake katika kisiwa cha Palawan nchini Filipino siku ya Jumanne, jambo ambalo Beijing huenda ikiliona kama karipio. Njia ya kisiwa cha Palawan katika South China Sea, kilomita 332 mashariki mwa visiwa vya Spratly, inadaiwa kwa kiasi kikubwa na China na kwa sehemu na Brunei, Malaysia, Ufilipino, Taiwan na Vietnam. Harris atakuwa afisa wa ngazi ya juu zaidi wa Marekani kutembelea Palawan. Zoezi la kuhesabu kura lilianza Jumamosi katika uchaguzi wa kitaifa uliokuwa na ushindani mkali nchini Malaysia, ambao utaamua iwapo muungano wake unaotawala kwa muda mrefu unaweza kurejea baada ya kushindwa vibaya miaka minne iliyopita. Kambi ya mageuzi ya kiongozi wa upinzani Anwar Ibrahim inatabiriwa kuongoza, lakini huku kambi tatu kuu zikiwania kura, wachambuzi wanasema ni vigumu kutabiri matokeo na yanaweza kushuhudia miungano mipya ikiundwa ikiwa hakutakuwa na mshindi wa moja kwa moja. Idadi ya watu waliojitokeza kupiga kura ilikuwa kubwa kufikia saa 10 jioni saa za huko, huku asilimia 70 ya raia milioni 21.1 wa Malaysia waliostahili kupiga kura zao kwa wabunge 222 katika bunge la shirikisho na wawakilishi katika mabunge matatu ya majimbo, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi. Upigaji kura wa viti viwili vya serikali kuu umeahirishwa baada ya kifo cha mgombea katika jimbo moja na hali mbaya ya hewa katika jimbo jingine. Matokeo yanatarajiwa baadaye leo Jumamosi. Mlipuko katika jengo la ghorofa 5 mashariki mwa Russia umesababisha vifo vya takriban watu 9, wanne kati yao wakiwa watoto, maafisa walisema Jumamosi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hili ni jarida habari kuu wiki hii. Hujambo na karibu, mimi ni Kenneth Bwire. Mapigano makali yameendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wapiganaji wa kundi la waasi la M23 na wanajeshi wa serikali. Kenya imetuma wanajeshi wake mjini Goma, ambao waasi wa M23 wanatishia kuingia katika mji huo. Juhudi za kidiplomasia zikiongozwa na rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta zimekuwa zikiendelea kumaliza mgogoro wa Kongo, huku serikali ya DRC na Rwanda zikiwa zinashutumiana kuhusu kundi la M23 kupata msaada wa silaha kutoka kwa Rwanda. Wakati huo huo, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu nchini Kongo wameandika barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kulalamikia hatua ya Kongo kuwekewa vikwazo vya ununuzi wa silaha kupambana na makundi ya waasi. Viongozi wa mashirika hayo wanasema kwamba vikwazo hivyo ndivyo vinapelekea DRC kutokuwa na uwezo wa kupambana na makundi ya waasi yanayowahangaisha raia kila siku.
Sisi hatuelewe kwa nini silaha za Kongo haziwezi kuingia ndani ya Kongo. Kama hawawezi tuambia juu ya nini mambo haiendeke, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa aweze kujiuzulu na pia MONUSCO iondoke haraka iwezekanavyo.
Uganda ya Yoweri Museveni zungumuze na ADF Nalu, Rwanda ya Paul Kagame zungumuze na waasi dele, na wale wa Burundi ya Ndayishimiye wazungumuze na waasi wa Red Tabara, wa FNL, wa Porebu na ingine na kadhalika. Na ni hapo kunaweza kuwa amani katika kanda hiyo nzima ya inchi za EAC.
Hapa Marekani, rais wa zamani Donald Trump ametangaza nia ya kugombea urais kwa mara ya tatu, akiwa amepoteza katika jaribio la pili. Trump anatafuta tiketi ya chama cha Republican kuelekea uchaguzi huo wa mwaka 2024. Ametangaza nia yake kutoka nyumbani kwake Malago katika jimbo la Florida, ambapo itakuwa makao makuu ya kampeni yake. Katika hotuba yake, Trump ameangazia sana yale anayoyaona kama mafanikio wakati wa utawala wake wa muhula mmoja wa miaka minne ofisini, licha ya kuandamwa na wingu jeusi la kuongoza mashambulizi yaliyotekelezwa na ufasi wake kwenye majengo ya bunge Januari 6 mwaka 2021. Trump amedai kwamba chama cha Republican hakiwezi kufanya kosa la kumteua mwanasiasa iwapo kinataka kushinda uchaguzi wa urais mwaka 2024.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Trump anachunguzwa kuhusiana na uvamizi katika majengo ya bunge Januari 6, 2021, na hatua yake ya kubeba nyaraka za siri za serikali na kuweka nyumbani kwake Malago alipokuwa anaondoka ofisini, hatua ambayo wachambuzi wameitaja kama wizi wa nyaraka za serikali. Mashtaka yanamsubiri katika jimbo la Georgia ya kujaribu kubadilisha matokeo ya uchaguzi mkuu. Uchunguzi unaendelea kuhusu jaribio la Trump kutaka kuweka maafisa feki wa chama cha Republican kuamua matokeo ya uchaguzi katika majimbo saba ambapo vyeti feki vilitengenezwa na watu walio karibu na Trump katika majimbo ya Georgia, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada na New Mexico, waliotaka kuweka watu wanaompendelea Trump. Trump anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu yanayohusiana na kuhepa kulipa kodi katika jimbo la New York, sawa na kuchunguzwa kuhusiana na watoto wake watatu kwamba walikuwa wanajitajirisha kwa njia za ulagai kwa kuongeza thamani ya mali zao kinyume cha sheria. Amekataa kutoa rekodi ya namna amekuwa akilipa kodi. Maafisa kadhaa wa polisi waliokuwa wanatoa ulinzi katika jengo la bunge wakati wa uvamizi wa wafuasi wake wamemshtaki Trump wakisema ndiye mhusika mkubwa wa uvamizi huo. Trump pia anakabiliwa na mashtaka ya unajisi yaliyofunguliwa na mwandishi wa jarida Jean Carroll mjini New York. Aliyekuwa wakili wa Trump Michael Cohen alimshtaki Trump kwa madai kwamba alimrudisha gerezani ili kumnyamazisha. Hayo ni miongoni mwa mashtaka kadhaa yanayomkabili Donald Trump katika majimbo ya New York, Georgia, Florida, mji mkuu Washington DC na sehemu mbalimbali za Marekani. Isitoshe, bunge lilipiga kura mara mbili ya kutokuwa na imani naye baada ya kupatikana na makosa ya matumizi mabaya ya ofisi mwaka 2019 na kuchochea ghasia dhidi ya jengo la bunge la Marekani mwaka 2021. Nia yake ya kugombea urais inaonekana kuzima ndoto ya wanachama wa Republican ambao wameonyesha nia ya kugombea nafasi hiyo kama gavana wa Florida Ron DeSantis, ambaye ameshinda muhula mwingine licha ya kushambuliwa sana na Trump. Alipoingia madarakani muhula wa kwanza alikuwa na sifa ya Trump mfanyabiashara na wala sio Trump mwanasiasa. Sasa ni Trump mwanasiasa. Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha City, New York hapa Marekani, anasema Trump hawezi kufutwa katika siasa za Marekani kwa sasa.
Amekuwa mwanasiasa sugu. Mwaka 2018 aliongoza wana Republican wakapata kichapo hata ingawa alikuwa rais. Mwaka 2020 pia ikawa tena ni kichapo tena. Na kwa huu msururu wa katikati ya muhula tena kimekuwa ni kichapo tena cha tatu. Wafuasi wake sugu watatana Donald Trump, wale wapigaji kura wa katikati wa wastani wataweza kupigia Trump kura au wanataka mwanasiasa mwingine ambaye ana msimamo ya kiconservative ya kirepublican, lakini hana hizi pilka pilka shamra shamra za kisiasa kila kukicha.
Wachambuzi wengi wa siasa za Marekani wanakubaliana kwamba Trump ana kibarua kigumu kisiasa. Katika historia ya Marekani, rais mmoja tu aliwahi kutawala akashindwa na tena kuchaguliwa, na ni rais Grover Cleveland aliyeshindwa katika uchaguzi wa mwaka 1888 na baadaye akachaguliwa mwaka 1892. Hakuna rais aliyewahi kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye amegombea urais kwa mara nyingine.
Amejulikana kote Marekani na kote dunia, kwa hivyo ana ile sifa. Changamoto yake ni hii ya kwamba asipopata au asipopewa ile bendera ya Republican kuweza kuwania uchaguzi, atafanya nini? Pengine ataamua kuvunja chama, aende aanzishe chama chake, pengine ataungana na chama kingine. Lakini kuna hofu upande wa wana Republican, huenda akawa kama yule Ross Perot wa miaka ya 90, mwaka 1992, ambaye aliingia ile chama cha Reform Party akamuibia au akatenganisha chama cha Republican na kuhakikisha kwamba Bill Clinton akashinda urais.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Waziri wa mawasiliano wa Ethiopia Legese Tulu amesema kwamba wapiganaji wote ambao sio sehemu ya jeshi la serikali kuu wanaopigana katika eneo la Tigray wataondoka punde tu wapiganaji wa Tigray watakapoweka chini silaha. Wapiganaji wa Amhara na Afar pamoja na wanajeshi wa Eritrea wamekuwa wakipigana pamoja na wanajeshi wa Ethiopia kwa muda wa miaka miwili sasa dhidi ya wapiganaji wa Tigray TPLF. Serikali ya Ethiopia ilisaini makubaliano ya amani na wapiganaji wa Tigray Novemba 2 mjini Pretoria, Afrika Kusini, kumaliza mapigano kaskazini mwa Ethiopia. Jeshi la Ethiopia na makamanda wa waasi walisaini mkataba wa kusitisha mapigano Novemba 12 jijini Nairobi, Kenya. Wakati huo huo, chama cha upinzani katika eneo la Tigray Bayton kimekataa makubaliano hayo ya amani, kikisema kwamba wapiganaji wa TPLF hawana uwezo wa kuwakilisha watu wa Tigray. Nchini Ukraine, wanajeshi wa Russia wamelenga mifumo ya nishati ya Ukraine kwa makombora katika mfululizo wa mashambulizi mapya ambayo maafisa wa Ukraine wameyataja kuwa ugaidi. Milipuko imesikika katika sehemu kadhaa za nchi hiyo, ikiwemo katika bandari ya kusini ya Odessa, mji mkuu wa Kyiv, pamoja na Dnipro na mkoa wa kusini mashariki mwa Zaporizhzhia, ambapo maafisa wamesema kwamba watu wawili wameuawa. Waziri Mkuu Denis Eshimhal amesema kwamba makombora ya Russia yamelenga kiwanda kikubwa cha ulinzi, japo hajatoa maelezo zaidi kuhusu uharibifu uliotokea. Mashambulizi ya makombora yametekelezwa baada ya wanajeshi wa Russia kuondoka mji wa Kherson, hatua ambayo Mohamed Abdulrahman, mchambuzi wa vita vya Ukraine, anaiona kama kimkakati.
Sitoshangaa ikiwa wanajeshi wa Urusi watarudi tena Kherson, au baada ya muda wataendelea kushambulia kwa makombora makali mji huo, kwa sababu litakuwa pigo kwa Putin kweli iwapo atauacha mji huo uwe katika hali ya kwamba umekombolewa, kwa kuzingatia kuwa alitangaza kwamba Kherson ni sehemu ya yale maeneo yaliyokombolewa na Urusi na kwamba yatakuwa ni sehemu ya Urusi daima ikijiunga na jamhuri zile zilizojitangaza hapo kabla za Donetsk na Luhansk, na hali kadhalika eneo la Crimea ambalo lilitekwa na Urusi mwaka 2014. Kwa hivyo, kwa kuwa vita bado vinaendelea na hivi tunavyozungumza tu kumekuweko na taarifa kwamba Warusi waliushambulia mji mkuu, wilaya moja ya mji mkuu Kiev, kwa makombora, inaonyesha kwamba bado mapigano yanaendelea na hivyo hakuna sura yote iliyojitokeza kwamba kuna suluhisho la kupatikana usimamishaji mapigano kwa hivi sasa. Mazungumzo kwa sasa ni shida kuashiria ni mazungumzo yaanzie wapi. Lakini tunaona kwamba hata jumuiya ya kimataifa inazidi kugawika panapohusika na mgogoro huu. Katika mkutano wa G20 huko Bali, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekuwa na mazungumzo na kiongozi wa China Xi Jinping, na akamtaka rais huyo wa China kushirikiana na yeye Macron katika kutafuta suluhisho. Ingawa kumekuwa na ripoti kwamba mkutano ule unaandaa taarifa ya kulaani kujiingiza kwa Warusi au uvamizi wa Urusi ndani ya Ukraine. Hali kadhalika kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi Sergei Lavrov ameeleza kwamba taarifa inaandaliwa na wale aliowaita washirika na vibaraka wa nchi za magharibi, na katika kuonyesha hali fulani ya ujabari wakati Zelensky alipokuwa akihutubia mkutano huo kwa njia ya mawasiliano ya video, Lavrov alibakia katika chumba cha mkutano. Inawezekana kuwa jumuiya ya kimataifa imegawika kama tulivyoona ulivyogawika umoja wa NATO unapohusika na swala la vikwazo. Naamini kwamba ni shida kupatikana mazungumzo ya haraka, na kuwa diplomasia kwa sasa sidhani kwamba inaweza ikafanya kazi.
Korea Kaskazini imerusha makombora ya masafa mafupi kuelekea baharini mashariki mwa nchi hiyo saa chache baada ya kutishia kuanzisha kile imekitaja kama majibu makali ya kijeshi kutokana na hatua ya Marekani kuimarisha msaada wake wa kijeshi kwa Korea Kusini na Japan. Makombora hayo yamerushwa kutoka pwani ya Wonsan, Korea Kaskazini, asubuhi saa 5:12 Alhamisi kwa saa za Korea Kaskazini. Yameanguka katika bahari katikati ya peninsula ya Korea na Japan. Korea Kaskazini pia ilirusha makombora Ijumaa asubuhi. Majeshi ya Korea Kusini, Marekani na Japan yameshutumu hatua hiyo ya Korea Kaskazini na kuonya kwamba inatishia hali ya amani ya eneo hilo. Hii ni mara ya kwanza katika muda wa siku 8 Korea Kaskazini imefyatua makombora baada ya mwezi mzima wa kurusha makombora kadhaa yakiwemo ya masafa marefu yaliyopita juu ya Japan. Wataalamu wanasema kwamba Korea Kaskazini ina mipango ya kuongeza utengenezaji wa silaha za nyuklia kwa kiwango kinachokaribia cha mataifa magharibi na washindani wake. Viongozi kutoka mataifa yote ya Afrika wanatarajiwa hapa Washington DC, Marekani, kwa mwaliko wa Rais wa Marekani Joe Biden kwa kongamano kuhusu ushirikiano wa kibiashara, usalama, diplomasia miongoni mwa mengine kati ya Marekani na mataifa ya Afrika. Kongamano hilo litafanyika kuanzia Desemba 13 hadi 15. Kongamano litaangazia kujitolea kwa Marekani kusaidia mataifa ya Afrika kwa kuzingatia kabisa umuhimu wa uhusiano mwema kati ya Marekani na bara la Afrika. Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa na diplomasia akiwa Toronto, Canada, anaangazia masuala yenye uzito mkubwa katika uhusiano kati ya Marekani na Afrika.
Kuna muendelezo wa zile sera zao za tangu kitambo, isipokuwa katika kwa kipindi hichi kinachokuja ama hichi ambacho kimeanza na Rais Biden kuendelea mbele, wameweka malengo manne. Lengo moja hapo ikiwa ni kuendeleza uwazi katika jamii mbalimbali za ulimwenguni, haswa zile za nchi za Kiafrika. Hilo ni lengo la kwanza, kujaribu kuwafanya wananchi wawe na haki, wawe na uwezo wa kujieleza ama wa kujiendeleza maisha yao vile jinsi wanavyotaka. Lengo lingine ni swala la kuongeza mikakati ya kidemokrasia katika Afrika. Na kwa sababu lengo kubwa hili laambatana na lengo la usalama. Kwa maana faida ya kuwa na demokrasia ni kwamba kuna usalama. Kama hivi tunavyoona kwa nyakati za sasa, kutokuwa na demokrasia kumesababisha watu wengi sana katika Afrika kuvuka Mediterranean kwenda katika sehemu za Europa. Na baadhi ya watu waliokwenda katika sehemu hizi wamedhulumiwa, wengine wamekufa majini, hali za usalama zimekuwa zimedorora. katika nchi mbalimbali za Afrika. Kwa hiyo lengo la kutekeleza demokrasia katika Afrika ni moja ya lengo ambalo kwamba wamelipa kipaumbele. Swali lingine ni tumeona kwamba katika mwaka wa 2019 mpaka hivi leo ulimwengu mzima ulikuwa umekumbwa na janga la corona. Kwa hiyo wao pia ni kujaribu kutafuta mbinu za kusaidia Afrika kuponyeza ama kuwapatia msaada ambao utawawezesha wao wapone na lile janga ambalo lilikuwa limewapata la kiuchumi kutokana na masuala kama vile ya corona. Lakini pia lengo la nne kubwa zaidi ni kutoa msaada kwa masuala ya conservation, masuala ya mazingira na mabadiliko tabia nchi, na pia masuala ya kuwasaidia Waafrika kuondoka katika nishati za kama petroli kwenda katika nishati za kama vile solar na wind energy. Ndio maana tukaona hivi juzi alipokuwa katika kule Sharm el Sheikh alisema kwamba Marekani itatoa dola milioni 500 kusaidia Egypt kukabiliana na masuala ya mabadiliko tabia nchi, pia nafikiri na masuala ya nisha.
Tumalizie jarida kuangazia siasa za Kenya, ambapo rais wa Kenya Dr. William Ruto amewataka wabunge wasibadilishe katiba nchi hiyo kuhusu muda wa mihula miwili ambayo rais wa nchi hiyo anastahili kuwa madarakani. Ruto amewataka wabunge wa chama chake cha United Democratic Alliance UDA kupuzilia mbali mwito wa baadhi ya wabunge wa chama hicho kutaka katiba kufanyiwa marekebisho ili kumruhusu rais kuongoza bila ukomo. Katiba ya Kenya inamruhusu rais kuwa madarakani kwa kipindi cha mihula miwili. Kulingana na vyombo vya habari nchini Kenya, Wakenya wengi walikuwa na hamu ya kusikia msimamo wa rais Ruto kuhusiana na kauli hiyo iliyotolewa wiki iliyopita. Rais Ruto aliingia madarakani baada ya rais Kenyatta kumaliza mihula miwili madarakani inavyohitajika kikatiba. Aliapishwa kuwa rais mwezi Septemba mwaka huu. Chama cha Ruto cha United Democratic Alliance UDA kilifanya mkutano na rais Ruto ambapo aliwataka watilie mkazo sera ambazo zitaboresha maisha ya Wakenya. Amewataka kuachana na kile ametaja kama ubinafsi. Baada ya kauli hiyo kuzua mzozo mkali katika chama kinachotawala cha UDA, huku mwenyekiti wa chama hicho Johnson Mudhama akikanusha kuwepo kwa mipango ya kubadilisha katiba ili kumruhusu Ruto kuendelea kugombea urais bila kikomo cha mhula. Nakamilisha jarida kutoka Sauti ya America VOA. Asante kwa kusikiliza. Mimi ni Kenneth Bire.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta na rais wa Rwanda Paul Kagame wamekubaliana juu ya haja ya waasi wa M23 kusitisha mapigano na kujiondoa katika maeneo yaliyoteka mashariki mwa Kongo, Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC imesema Ijumaa. Katika taarifa yake ya kijasusi Jumamosi, Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema Russia ilifanya utoaji wake mkubwa zaidi wa madeni katika siku moja. Utoaji huo, wizara hiyo ilisema, ni utaratibu muhimu wa kuendeleza matumizi ya ulinzi ambayo yameongezeka kwa kiasi kikubwa tangu uvamizi wa Ukraine. Polisi wa India walivamia nyumba za waandishi kadhaa wa habari siku ya Jumamosi katika uchunguzi wa vitisho visivyojulikana mtandaoni kwa waandishi wa habari karibu darzen moja huko Indian Kashmir, afisa wa ngazi ya juu wa polisi alisema. Mlipuko katika jengo la ghorofa 5 mashariki mwa Russia umesababisha vifo vya takriban watu 9, wanne kati yao wakiwa watoto, maafisa walisema Jumamosi. Mlipuko huo katika kisiwa cha Sakhalin cha Pasifiki cha Russia ulionekana kusababishwa na mitungi ya gesi iliyofungwa kwenye jiko la kupikia, kulingana na mashirika ya habari ya Russia. Mwisho wa muktasari wa habari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.